Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Consello de Ministros do anterior goberno de Mariano Rajoy xa presentou unha proposta de xestión pros vindeiros anos de todos os ríos do Estado español. Os novos plans hidrolóxicos de competencia estatal afectarán as bacías do Miño-Sil, pero tamén do Douro e do Cantábrico en Galiza. Estes documentos marcarán o rumbo do noso patrimonio acuífero ata 2021 en canto ao coidado e recuperación de ríos, dos humedais e dos acuíferos subterráneos. Sen embargo, perante as últimas eleccións non saberemos aínda se esta proposta se levará a cabo. O que sí sabemos é que todas as organizacións ambientalistas presentes nos consellos da auga das diferentes demarcacións hidrográficas non están de acordo coa proposta hidrolóxica da ministra Isabel García Tejerina. Imos a ver por qué con Serafín González, que representa a Sociedade Galega de Historia Natural no Consello da Auga Estatal da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Serafín, moi boas.
Moi boas.
Ríos con Vida, Coagret, Ecoloxistas en Acción, a Fundación Nova Cultura da Auga, SEO e outras organizacións, entre as que están a Sociedade Galega de Historia Natural, non aproban a proposta do Partido Popular para os novos plans hidrolóxicos estatais. Por que fundamentalmente, Serafín?
Puesto que se están a pregar as demandas ou as presións de determinados grupos, como as hidroeléctricas ou como os regantes, que queren incrementar pues, a superficie de regadío e que, por outra banda, como as hidroeléctricas, están totalmente en contra de regular os caudais mínimos ecolóxicos e os cambios de nivel instantáneos nos ríos, porque o queren aproveitar como ata agora, facendo o que lles peta. Entón, hai unhas presións moi, moi fortes e a administración estáse a pregar a esas presións e non a procurar o cumprimento dos objetivos da Directiva Auga, que é un bo estado ecolóxico das augas e dos ecosistemas que delas dependen. Uh-huh. Entón, por ese motivo, houve unha posición unánime en contra, posto que non son suficientemente ambiciosos.
Como afectaría aos ríos galegos de competencia estatal esta falta de ambición?
Da demarcación Miño-Sil, o que nos toca de máis perto, hai que dicir que os caudais mínimos calculados pola Confederación incumplen non só a Directiva Marco da Auga, incumplen o instrumento de planificación hidrolóxica estatal, posto que non se seguiron os criterios para fixar eses caudais mínimos e están claramente por debaixo do mínimo legal de acordo co instrucción de planificación hidrolóxica. Ese plan hidrolóxico, se se aproba, sería legalmente recurrible porque non o cumple. Eso, por un lado. E quen están medianamente contentos, sinda que intentan disimular, son as hidroeléctricas. As hidroeléctricas, sinda querían menos. Xa se está a incumplir a lei, pero as hidroeléctricas, sinda querían menos. Querían que non houbera uns caudais fixos, sino que foran orientativos. De tal xeito que eles poderan interpretar e facer o que lles peta, non? E despois, o que é lamentable é que durante o primeiro ciclo de planificación hidrolóxica na bacía do Miño-Sil, que tamén inclúe a bacía do Limia, non se cumpliron os objetivos fixados. O ano 2015 era a data establecida para que se acadara o bo estado ecolóxico de moitas zonas húmidas e moitas masas de auga de Galicia, e eso non foi así. Polo tanto, non son creíbles as iniciativas que plantexan agora, ainda así con menos cartos, non?
As previsións do Ministerio era que cando menos en 2015 tiñamos que ter acadado bo estado ecolóxico de polo menos o 14% da bacía Miño-Sil, o 20% do Miño Baixo e máis do 50% da bacía do Limia. Pero estes obxectivos marcados non se chegaron a conseguir. Ademais, a día de hoxe existe un procedemento sancionador aberto contra España precisamente por non ter feitos deberes en materia de saneamento. En este apartado, Galiza, segundo di a Sociedade Galega de Historia Natural, é a que peores datos presenta, Serafín.
Lamentablemente, os que o farolillo vermello de toda España volve a ser a Comunidade Autónoma de Galiza, que é a que tiña a maior proporción de vilas que estaban en cumplir a Directiva de Saneamento de Aguas Residuais. E despois, claro, daquelas veñen os problemas das zonas marisqueiras tipo C, que non son aptos para consumo humano os mariscos en depuración, Ría do Burgo, Ría de Ferrol, estas zonas onde hai o fondo da Ría de Vigo, e iso está a suponer non só unha degradación ambiental, senón tamén uns problemas económicos para uns sectores productivos importantes. E quen di a producción marisqueira nas rías, di os aumentos de casos de eutrofización de encoros, incluídos os de abastecemento de auga para vilas e cidades.
Con respecto aos aproveitamentos hidroeléctricos, xa non queda moito espazo para novas centrais ou minicentrais hidroeléctricas nos ríos galegos de competencia estatal. Pero si aparecen deficiencias nestes novos planeamentos hidrolóxicos con respecto aos caudais ecolóxicos. Como afectará isto aos ríos galegos, Serafín?
Non se contempla o establecemento de caudais ecolóxicos, ni se contempla a instalación de escadas para peixes migratorios, que a mirando parte dos encoros carecen deles, e iso supone unha barreira infranqueable. E claro, logo nos atopamos con que as anguías, antes abondosísimas, pues están a piques de extinción tamén. E hai que comenzar a actuar e hai que presionar as hidroeléctricas para decirles que a auga é un recurso público e que non poden facer o que lles peta.
Estes novos plans hidrolóxicos propostos polo Partido Popular do anterior goberno de Mariano Rajoy propoñen repotenciamentos das instalacións xa preexistentes nas bacías de competencia estatal tamén en Galiza. Pero este repotenciamento supoñen un impacto importante tanto para os ríos como para a súa biodiversidade.
En boa medida depende como se fagan as obras, de como se regulen os caudais ecolóxicos, e os caudais mínimos e os máximos, a flutuación de canais. Porque, digamos, se unha repotenciación significa que a auga, en vez de sair polos aliviadoiros cando hai un enchente, esa auga, en vez de sair directamente polos aliviadoiros, pasa por unha turbina e se libera, e esa instalación está ben construída, sin afectar, podería ser afectable. Pero eso non implica que o río este seco, como de costume en treitos grandes, nin que esas instalacións se fagan danando as ribeiras fluviais.
Algo que o Ministerio presentou como novidade, tamén como un dos aspectos máis positivos destes novos plans hidrolóxicos, foi a actualización do inventario de zonas protexidas e a declaración de 135 novas reservas fluviais ou zonas con escasa ou nula intervención humana. En Galiza xa se aprobaron 8 en Consello de Ministros, das que a maioría están na bacía Miño-Sil. Que opinión ten a Sociedade Galega de Historia Natural ao respecto destas reservas fluviais?
Esas reservas fluviais sempre son un punto positivo, mesmo que cando se fai pois unha declaración dun espacio protexido. A cuestión é como se leva eso á práctica e se de verdade se leva ese seu cumprimento. E que eso non é suficiente. Eso é necesario, pero non suficiente, posto que nas outras, que están en mal estado ecolóxico, afectando aos ecosistemas, a saúde das persoas e mesmo a economía da nosa región, teñen que regenerarse e acadarse o estado ecolóxico. O que non pode ser é que masas de auga que estaban previstas que acadaran o seu bo estado ecolóxico no ano 2015 se adíe agora ata o 2021 e mesmo o 2027. Iso non é aceptable.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.